wartakaken ning wong sejen. Percaya belih siraku ning Gusti Yesus, lamun mengkonon dadi saksi ning keluarga nira. Apa dosa nira wis disirnakaken ning Gusti Yesus? Aja pisan-pisan sira isin nggone nyritakaken ning batur-batur nira. Aku anak yen urip sira seneng lan belih wedi maning ning bangsa lelembut. Apa sira wis weruh yen Gusti Yesus iku wis nyediakaken tempat kanggo sira ning swarga? Yen ana panggonan ning swarga kanggo sapa bae wong sing percaya ning Gusti Yesus. Suwalike ana panggonan hukuman kanggo sapa bae wong sing nolak ning Gusti Yesus. Payen weruh yen Gusti Yesus kepengin nglepasaken sakabeh wong supaya belih dihukum ning neraka. Gusti Yesus merentaken supaya sira dadi saksi bab perkara Gusti ning sakabeh wong. Gelem belih sira dadi saksine Gusti Yesus. Pikiran bener-bener bab perkara kien lan ceklen janjine.